الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu tebareke ve teala, slavljenom i uzvišenom, neka salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe i na sve one koji ih slijede do sudnjeg dana, čineći dobra djela. Mi nastavljamo sa našim ciklusom predavanja na temu sire Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, životopisa posljednjeg Allahovog vjerovjesnika i poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Stali smo kod događaja smrti Abdul Muttaliba, djeda Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i prelaska Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u starateljstvo svoga amidže Ebu Taliba. Već smo govorili o boravku Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kod djeda Abdul Muttaliba, o posebnoj pažnji i o brizi djeda prema njemu, te o djedovom davanju prednosti njemu sallallahu alejhi ve sellem nad ostalim potomcima, nad svojim djecom, nad svojim unučadima. Također rekli smo da je Abdul Muttalib na samrti ostavio oporuku ili vrstu emaneta da brigu o malom, tada osmogodišnjem Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, preuzme njegov sin, a Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem amidža Ebu Talib. Rekli smo i da je glavni razlog za to što ga je povjerio baš Ebu Talibu vjerovatno bio taj što je nena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Fatima, odnosno jedna od žena Abdul Muttaliba, bila Ebu Talibova majka, a nije bila majka drugih njegovih amidža. Jer rekli smo da se Abdul Muttalib više puta ženio, neki historičari kažu 5 puta ukupno, pa stričevi, odnosno amidže Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, su međusobno bili braća ili polubraća, a Ebu Talib je bio jedini, da kažem, pravi, potpuni amidža njegov, odnosno jedini rođeni, ne polubrat, već rođeni brat njegovog oca Abdullaha. Bili su dakle Ebu Talib, amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem otac Abdullah, 2 rođena brata od istog oca, od iste majke. I rekli smo također da Abdul Muttalib uopšte nije bio bogat, nije bio bogat čovjek, barem ne u onom smislu koliko i kako bi se očekivalo kad je u pitanju vođa svih Kurejša i svih Mekelija. I spomenuli smo da je nekada bivalo da bude i bankrot, da potpuno ostane bez novca, da je bio u momentima u velikoj krizi financijskoj, a ova osobina, dakle, da nije bio bogat čovjek, još više važila za Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem amidžu i njegovog novog staratelja od njegove 8. godine, Ebu Taliba. Kaže se da je Ebu Talib bio veoma, veoma prost, skroman čovjek, jednostavan, skroman čovjek, ono što se u arapskoj i u islamskoj terminologiji zove zahidom, odnosno čovjekom, od riječi zuhed, čovjekom koji nije imao naklonosti prema imetku, niti ga je posjedovao, niti se mnogo za njega zanimao. Kaže Ibnu Ishaq u svojoj siri, a slično bilježi Imam el-Waqidi, kaže za Ebu Taliba: la male lehu wa kane yuhibbuhu hubban shadidan. Nije imao novca, nije imao imetka, wa kane yuhibbuhu, ali ovdje se misli na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne na novac, wa kane yuhibbuhu hubban shadidan, a volio ga je velikom, snažnom ljubavlju, ljubavlju kojom, odnosno kakvom nije volio svoju sopstvenu djecu. Jer naći ćemo novije, da kažem, savremenije autore sira ili predavača koji imaju običaj reći da je Ebu Talib volio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, svoga bratića, kao da mu je sin. Toliko ga je volio da kao da mu je njegovo rođeno dijete, volio ga kao što voli svoju djecu, nije ga odvajao ni malo od njih. Međutim, historičari, dakle, klasični, prvih generacija, Ibn Ishaq i ostali, spominju da ga je volio ljubavlju kojom nije volio čak ni svoju djecu. Pa se spominje da Ebu Talib ne bi jeo sve dok ne bi bio uvjeren da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jeo. I kaže: "Wa kana yahussuhu bit-ta'am." Hranio ga je hranom, uskrbljivo ga je hranom, ne bi legao da spava dok se ne bi uvjerio da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zaspao. Ne bi negdje krenuo ako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije bio uz njega. Uglavnom sve vrijeme ga je ogromnom ljubavlju susretao i obasipao. Postoje neke predaje koje su uistinu diskutabilne, da kažem, upitne vjerodostojnosti, ali ipak ćemo ih spomenuti jer ih velika ulema poput Ibn Ishaqa, Ibn Kathira u dijelu Al-Bidaya wa Nihaya i sličnih učenjaka spominje, a opet kažem, neki učenjaci su prigovorili autentičnosti, vjerodostojnosti ovih predaja, mada predaje ne govore o nečemu posebno bitnom i ključnom za naše vjerovanje, za naše postupanje, naša djela, pa ih možemo spomenuti, jer kažem, kao sam već jednom rekao, i kada se govori o njihovoj diskutabilnosti, upitnost njihove vjerodostojnosti, o tome da su najvjerovatnije daif, ove predaje su daif samo i najčešće zbog slabe memorije njihovih prenosilaca, nekoga od ravija, zbog slaboga dabta, odnosno zbog slabe memorije, slabog pamćenja, senilnosti, neke usled starosti i slično, od strane nekih ravija koji su inače bili veoma adul, odnosno povjerljivi i na koje se moglo osloniti. Daleko od toga da sve ako su neke od ovih predaja daif, daleko od toga da su meudu, odnosno izmišljene, potvorene, apokrifne. U tim predajama stoji da je Ebu Talib iskusio ili doživio sličnu vrstu mu'đize Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koju je doživljavala i Halimina porodica. Mi smo spominjali boravak Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u porodici Halime Sa'dije u plemenu Benu Sa'd i govorili smo o velikom bereketu u imetku koju je imala porodica Halimina, najuža njena porodica, kada je u pitanju bilo da deve, odnosno ovce, koje su pasle na istim poljanama ili poljima, na kojima su pasle i ovce ili deve drugih porodica iz plemena Benu Sa'd, ipak Halimina stoka bi se vraćala punih vimena i puna mlijeka i tako dalje, dakle nikada nisu bili gladni. Odjednom je Allah dao za vrijeme boravka Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam djeteta od njegovog mjesec, dva, tri, nakon njegovog rođenja pa sve do neke njegove četvrte godine. Allah je dao veliki bereket toj porodici u imetku, dakle sebebom boravka Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u toj porodici. Na isti ili sličan način prenosi se da su se desila ovakve bereket i u Ebu Talibovoj porodici. Pa se kaže da kada god bi Ebu Talibovi ukućani jeli pojedinačno, nasamo, jedan po jedan, kako bi koji naišao jeo, svaki za sebe, ili kada bi čak jeli skupno, svi zajedno, ali iz nekog razloga Muhammed s.a.v. nije bio za sofrom sa njima, hrana bi u tim slučajevima, usled njihovog siromaštva, bila vrlo oskudna, kao što je bilo i običaj, kao što je njima bilo poznato, hrane bi bilo malo, jeli bi, hrane bi ubrzo nestalo, a oni ne bi bili u potpunosti siti. Međutim, ako bi sa njima jeo Muhammed s.a.v., a na stolu ista vrsta hrane i ista količina te hrane, svi bi se najeli, a hrane bi iza njih ostalo. A kada bi njegovi, odnosno Ebu Talibovi ukućani, htjeli jesti, postavili bi sto i hranu i čekali bi oca, odnosno glavu kući, glavu porodice Ebu Taliba da se pojavi, a on kada bi došao i kada bi sjeo, umjesto da kao glava porodice počne da jede i da svi počnu za njim da jedu, on bi rekao, kema entum hata je'tije ibni, onako kako ste, odnosno ostanite kako ste, dok ne dođe moj sin. Nazivao bi ga sinom, iako mu je bio bratić, odnosno bratanac, sin njegovog rano preminulog, umrlog brata Abdullaha, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pa ne bi dopustio da se počne sa jelom, dok ne dođe Muhammed. Kaže se dalje, fe je'ti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fe je'kul ma'ahum, pa bi došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i jeo bi sa njima. I još se ispominje da bi njemu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, dječaku od 8 godina, davali prednost u hrani, to jest u smislu da ako bi se nalazio kod njih komad posebne hrane i slično, recimo neko parče mesa i tako dalje, ostavljali bi ga za njega, za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Porodica Ebu Taliba ovo ostavljanje posebne hrane za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je to činila zbog Ebu Taliba, vidjevši ogromnu ljubav svoga muža, odnosno oca Ebu Taliba prema tom svom bratiću, sinu svoga brata, a on, Ebu Talib, je to radio iz nekoliko razloga. Prvi razlog vjerovatno zato što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio jetim. Dakle, čiji god da je, da to nije sin njegovog umrlog brata, ipak je to dijete koje ne samo da je bilo bez oca, već čak i bez majke. Dakle, znamo kakav je status jetima u islamu i u kulturi naroda koji su na ovaj ili onaj način prihvatili islam i neku od verzija njegovog učenja, češće iskrivljenu nego li ispravnu, ali uglavnom islamska kultura i civilizacija s kojom god od zemalja, od nacija da se dotakla, ponijela je ovu vrstu, da kažem, nekog merhameta i neke samilosti, nekog saosjećanja prema siročetu. Pa kažem, najprije Ebu Talib je davo prednost svome bratiću Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam usled hranjenja i brige o njemu, najprije zato što je to bio jetim. Kažem, čiji god da je bio, bio je jetim. Nakon toga zato što je to bio sin njegovog jedinog brata. Jedinog brata, kažem, od oca i majke, ne polu brata, već jedinog njegovog brata Ebu Talibovog, brata Abdullaha, koji je umro tako mlad, njegova loza njegovo, naš narod kaže, posmrče, odnosno dijete rođeno nakon smrti svoga oca, nije ga ni ugledao, pa je bila neka vrsta velike uspomene na njegovog brata Ebu Talibu. Nakon toga, i zato što mu je otac Abdul Mutalib, Ebu Talibu, to ostavio emanet, brigu o ovom jetimu, o ovom svome unučedu, odnosno bratiću Ebu Taliba, također i zato što je još kao dijete bio nevjerovatno iskren, dobronamjeran, uljudan, blag, o čemu ćemo sada govoriti, inša Allah ta'ala, i između ostalog i zato što je i sam Ebu Talib ili vidio neke mođize ili čuo neke vijesti o posebnosti ovoga djeteta. Dakle, bilo je dosta razloga zbog čega je porodica Ebu Taliba i sam Ebu Talib vodio posebnu pažnju i brigu o ovome dječaku. I kada se kada bi svi jeli, subhanallah, začudo, hrane bi još na stolu ostalo. Ebu Talib bi, kaže se, gledao u ovo malo, nedužno, osmogodišnje dijete, koje raste bez oca i majke, gledao bi u njega i govorio bi, in nekele mubarakun. Ti si zaista beričetan, u tebi zaista ima nešto posebno. U jednom rivajetu od Ibn Abasa stoji da je rekao, da je čuo od porodice Ebu Taliba, dakle Ibn Abbas je sin El Abasa, mlađega brata Ebu Taliba ili polubrata njegovoga, pa mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ibn Abbasu bio brat od Amidže, a Ebu Talib mu je bio Amidža. Pa kaže se da je Ibn Abbas čuo od porodice Ebu Talibove da bi se ostala djeca u porodici Ebu Talibovoj ujutru budila razbarušene kose, raštrupana, neuredna, sa krmeljima u uglu očiju. Znate već da kada se čovjek ujutru probudi, obično ima neke nečistoće ili izlučevine u nekom mekom ili čvrstom stanju u uglu očiju, krmelj ili zovite kako hoćete već. Dakle, djeca bi bila raštrupana, krmeljava na ovaj način. Kaže Ibn Abbas, وَكَانَ سِبْيَانَ يُسْبِحُونَ شُعْثًا رُمْسًا. Djeca bi se budila, dakle, raštrupana na ovaj način. وَيُسْبِحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ دَهِينًا كَحِيلًا. Allahu poslanik sa srednje se budio sasvim suprotno ovoj djeci, kosa bi mu izgledala savršeno, uredno, oči su mu bile sjajne, čiste, jasne, bistre, prodorne, svijetle. Znate već kako čovjek ujutru izgleda rašupan, sanjiv, često mutnog pogleda, otekao, treba mu vremena da se istušira ili barem dobro umije da se osvježi, da se probudi, nekom treba da se napuderiše, da stavi pomadu, da se očešlja, da se namjesti i dotjera. Takav se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem još kad je bio dijete budio. Takav je otvarao oči, sređene, uredne kose, blistavih, kristalno sjajnih, čistih očiju, jasnog, prodornog pogleda. Također još kao dijete Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je pokazivao ahlak koji je bio nesvojstven, neuobičajen za jedno dijete od 8 godina. Nikada nije bio usiljen, napadan, dosadan, nezahvalan, zavidan, ljubomoran. Mi znamo kakva je dječja priroda. Ako djetetu kažeš da nečega nema, on to ne razumije i uporno traži, gunđa, pišti, plače, dosađuje, ustrajava do iznemoglosti, stavljajući tako sabur roditelja na veliko iskušenje. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije to činio. Ako djetetu, običnom djetetu, 10 puta nešto kupiš ili nešto učiniš ili nešto dozvoliš, a jednom mu to ne kupiš, ne učiniš, ne dozvoliš, ne uradiš mu, dijete zna biti, najčešće zna biti nezahvalno, gunđa i ponaša se kao da mu nikad ništa dobro nisi učinio, kao da mu ništa nikada nisi pružio, ništa dao. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije bio ovakav. Ako obično dijete kod drugog djeteta vidi ono što nema, što on nema, dijete je često ljubomorno, zavidno, često zlobno i pakosno, pa čak žarko želi da to drugo dijete izgubi tu blagod, da taj bereket koji ima, a on je nema. Allahu poslanik Muhammed s.a.v. nije bio takav. Ako dijete, obično dijete, nađe komad hrane na podu, još kad je malo manje dijete, jel, pruži ruku, uzme ga i strpa u usta, makoliko prljav pod bio. Muhammed s.a.v. nije bio poput ovoga. Ako malo dijete naiđe na gomilu hrane na stolu, na tanji ručka ili tortu ili neki kolač, nešto, dijete prosto odmah zabije šake u to i sve prevrne, umaže, ne bi se što pre on poslužio i najeo, pa šta god od toga nakon toga bilo. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije bio takav. Ne, već se prenosi da bi, kada bi ujutru Ebu Talibova žena htjela da postavi doručak i kada bi ga postavila, Ebu Talibova djeca bi skočila i gurala se, kao sva djeca, ja kažem. Gurala bi se, otimala jedno od drugo, zapomagala, hrvala bi se u smislu meni, ne meni, ja ću prvi i tako dalje, kao što to djeca znaju i vole činiti. Kada bi u tom stanju Ebu Talib naišao i kada bi to vidio i kada bi pogledao u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kaže se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio sasvim drugačije prirode i drugačije se ponašao. Pa stoji, fa je kufu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jedahu. Uzdržao bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam svoje ruke od ovog načina ponašanja, povukao bi se. La jentehibu ma'ahum. Nije se sa njima gurao, udarao, hrvao i tako dalje. Smatrao je jednostavno da to nije način na koji se treba ponašati. Dijete, subhanala, osmogodišnje dijete, kada bi to vidio Abu Talib, onda bi ujutru došao, dakle kad bi vidio da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem usled svoje skromnosti, svoga ahlaka i svoga edeba, treba još ostati gladan od njegove Abu Talibove djece koja su ovako napadna i ovako gruba, Abu Talib bi ujutru došao i odvojio malo hrane, sa strane bi odvojio, pa kada bi djeca utrčala i počela se gurati i otimati, i kada bi istrčala vani, tako su uzela sve što je trebalo, on bi uzeo ono malo hrane koje imao sa strane odvojeno i dao bi je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, i koji bi sjeo tiho, smireno, učtivo i jeo bi sa edebom. Tako je već u tom uzrastu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ispoljavao i pokazivo jednu vrstu karaktera, vrstu dostojanstva i ponašanja, vrstu ahlaka odraslog, i to odabranog odraslog čovjeka. Ne samo odraslog čovjeka, jer ima mnogih odraslih ljudi koji se ponašaju kao djeca ili još gore kao životinje. Već kažem, pokazivo je vrstu ahlaka i ponašanja odraslog, i to odabranog odraslog čovjeka. Ibn Ishak u svojoj siri spominje da je jedne prilike u Meku došao Beduin, stanovnik pustinje, koji je u stvari bio slavni, nadaleko poznati proricatelj, predskazivač sudbine, predskazivač budućnosti, a znamo da je dio tadašnje kulture, tadašnjeg običaja, tadašnjeg vjerovanja Arapa bio da često odlaze ovim okultistima, ovim proricateljima, ovim vračevima. Nažalost, ne samo u vrijeme predislamskih Arapa, već je to čak i danas dio mnogih vjerovanja, mnogih kultura, mnogih tradicija i običaja, čak i u 21. vijeku, da ljudi vjeruju, slijepo vjeruju da se ovim mađioničarima, ovim prevarantima, nekada prevarantima, dakle ljudima varalicama, ljudima koji obmanjuju ljude svojim lažima, a nekada ljudima koji zaista u kontaktu sa šeitanima, u dosluhu sa njima saznaju ponešto, samo ono što Allah dozvoli da dopre do njih, pa zbune čovjeka koga Allah stavio na kušnju, a šeitan zaveo, pa mu ponešto i pogode, i onda on upamti to i ostane opčinjen time i ostane vezan za ta proročanstva i te gluposti. Kažem, nažalost, to je i danas u 21. vijeku dio mnogih vjerovanja i kultura, i ne samo vjerovanja i kultura tipa hinduista, budista, ponekih kršćana i njihovi sekti, već čak i mnogih ljudi koji se pripisuju islamu i smatruju sebe muslimanima, i neki od bradatih glavonja, mušrika, takve ljude i dalje smatruju muslimanima, mase zabudjeli Bošnjaka, Turaka, Albanaca, Goranaca i sličnih s ovih prostora, Arapa, po Evropi i na istoku, koji jednostavno vjeruju u ono što im proricatelji govore, ili na televiziji, ili na radiju, ili na internetu, ili kroz novine, ili budeći, dakle na radnim mjestima, u kontaktima kod komšija, komšinica, budeći u talog iz ispijene šolje kafe, ili u pasulj, ili čitajući horoskop i slične gluposti. Naravno, to u islamu strogo zabranjeno, i ne samo da je haram, već u sebi sadrži kufr, djelo kufra, jer ako čovjek ode kod takvog čovjeka, kod sihirbaza, kod kahina, kod proricatelja, ne prima mu se namaz 40 dana, ako ode kod njega i čuje, a ako povjeruje, dodajem, znači u drugom hadisu je došlo da ako čovjek povjeruje ono što onaj proriče, što onaj predskazuje, što onaj govori i vraća, za nevjerovo je u ono što je objavljeno Muhammedu. Dakle, ako samo ode da čuje šta on govori, makar zbog neke znati želje ili ne zna zbog čega, a i ne vjeruje ono što će on reći, ne prima mu se namaz 40 dana. U zagradi stavljamo, fusnotu stavljamo, da takav čovjek ne do Allah da to učini, ali ako to već učini, tih 40 dana naravno mora klanjati, ne sme reći, meni se sada namaz ne prima 40 dana, ja 40 dana neću klanjati jer mi je džaba klanjati, ne, nego mu se ne prima, a on nema nagradu za njega, ali mora ispuniti svoju obavezu klanjanja namaza. A ako povjeru ono što taj proriče, što taj predskazuje, što taj govori, za nevjerovo je ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, dakle postao je nevjernik, postao je kafir nakon svoga islama. Uglavnom, ovaj Beduin je bio vrlo poznat po svojim dijelima proricanja budućnosti, a Mekelije, ljudi, stanovnici Mekke su pred njega vodili svoju djecu da im on, gledajući u njih i bajajući, opipavajući ih ili im postavljajući dva, tri pitanja, da im on prorekne, predskaže budućnosti njihove djece. Pa je Ebu Talib, nažalost, iako veoma karakteran, kao smo govorili, veoma karakteran, pošten, iskren čovjek, iako je bio zahid, asketa, dobročinitelj, ipak, ne vjerujući na ispravan način u Allahovu jednoću, kao i svaki mušrik, vjerovao je mogućnosti da ovaj proricatelj nešto mu kaže i vjerovao da je dozvoljeno i da treba da ode tamo, pa je povao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ovom proricatelju ili vraču. Kada ga je proricatelj vidio, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, gledao je dugo u njega, a nakon što se Ebu Talib okrenuo, držeći Muhammeda sallallahu alaihi wasallam za ruku i počeo se udaljavati sa njim, i kada su ljudi već počeli da se prepiru ko je sljedeći na redu, čije dijete treba biti primljeno od strane ovoga vrača, i kad se već Ebu Talib udalio sa djetetom, ovaj vrač, ovaj sihirbaz, odjednom je osjetio neku vrstu interesovanja za ovo dijete Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Postao je odjednom uznemiren iz nekog razloga i zavikao je: "Vajlekum ruddu alejja al-gulam allazi ra'aytuhu anifan." Teško vama, odnosno sklanjajte se, vratite mi onoga dječaka koga sam prije gledao. Koga sam ranije, koga sam već prije gledao, koji je bio ovdje kod mene, fa wallahi la yakunanna lahu sha'nun. Jer tako mi Allaha, kod njega ima nešto, neka stvar, nešto posebno kod tog dječaka. A mi znamo iz Kur'ana i sunneta da šejtani prisluškuju i da ponešto uspiju dograbiti, ponešto uspiju čuti od Allahove naredbe melekima i od prenošenja meleka i razgovora meleka međusobno tih naredbi i stvari od kadara, uspijevaju. Allah je dozvolio, kao što znamo u Kur'anu i sunnetu je došlo da je Allah dozvolio kao iskušenje ljudima da šejtan čuje ponešto od toga i da šejtani sašaptavaju se, prenose to jedan drugome od nebesa ka zemlji i da šejtan o tome obavijesti svoje eulija na zemlji. Šejtanovi eulija, odnosno veliji, njegovi štićenici, bliski prijatelji, šejtanovi su svakako sahiri, kahini, ovi koji pokušavaju prodreti u gajb, u ono što je Allah strogo zabranio. Mi iz sunneta znamo za slučaj dječaka Ibn Sejada, za kojeg su neki ashabi mislili da je on deđal lično. Ovo je duža priča, uglavnom, dječak se toliko čudno ponašao i toliko je ispoljavao nekih svojih šeitanluka, da su neki ashabi pomislili da je to dijete koje će kad poodraste biti onaj deđal, onaj prokleti, čoravi, lažov. Pa su te priče došle do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je htio da provjeri tu vijest, pa je otišao dječaku, otprilike rekao mu je riječi: "Ja trenutno razmišljam o nečemu." "O čemu razmišljam?" Pita je dijete. "Da li dijete zna o čemu on, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem?" Ja se pričam priču koja će se desiti naravno 50 godina nakon ove priče koju sada tumačimo, djetinstvo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali samo da bismo shvatili otprilike zašto ovaj vrač, nakon što je pogledao maloljetnog dječaka od 8 godina Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, 8 ili 9 godina, i nakon što ga je vratio sa njegovim mamidžom Ebu Talibom, nakon par minuta, kad su ne već udaljili, počeo da viče: "Vratite mi odmah onoga dječaka, s njim će biti nešto veliko." Pa kažem, vjerovatno je i tekako šejtanovo došaptavanje i šejtanova informacija ovome sihirbazu došla, upravo onako kako je došlo ovom dječaku, koga sada spominjem iz kasnije medijinskog perioda objave, kada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sada već Allahov poslanik i vjerovjesnik, došao kod ovog dječaka i pitao ga, htio da provjeri da li on zna što ovaj misli, pa mu rekao: "Pomislio sam na nešto, znaš li o čemu razmišljam?" Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao na umu ajet iz Kur'ana i sure Duhan, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi duhanin mubin." A sačekaj dan u kome će doći nebo sa bi duhanin mubin, sa jasnim dimom. Dakle, Allah poslanik sa sredem je u glavi imao ajet iz sure Duhan u kojoj se kaže: "Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi duhanin mubin." I pitao ga je: "O čemu razmišljam?" Dakle, ajet iz sure Duhan. Ovaj dječak Ibn Sejad je čutao neko vrijeme kao da razmišlja, a onda je samo rekao: "Duh, duh." Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "On je pod uticajem šejtana. On je pod djelovanjem šejtana, pod dejstvom šejtana." Dakle, pokupio je, uspio je da nešto od šejtanskog došaptavanja stigne do njega, do ovog dječaka, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio da on niti je deđal, ali niti je najobičnije pametno ili dijete koje se čudno ponaša, već je zaista uspio da dograbi dio nečega o čemu je razmišljao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a kako ako ne posredstvom šejtana koji se došaptavaju, koji prenose jedni drugima do svojih eulija, do svojih štićenika u vidu šejtana ljudi na zemlji, a to su sihirbazi. Tako je vrlo vjerovatno da je i ovo ovdje o čemu govorimo sada upravo takva situacija, da je ovom beduinu, ovom vraču došla prosto objava, da mu je došlo nadahnuće od onih koji mu dostavljaju, koji mu objavljuju. Kažemo objavljuju jer Allah subhanahu wa ta'ala upotrebi ovaj isti izraz u suri An'am, ako se ne varam 120. ili 121. drugom ajetu, kada je rekao وَإِنَّ شَيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ وَإِنَّ شَيَاطِينَ لَيُحُونَ, a zaista šeitani لَيُحُونَ, glagol od imenice vahje, odnosno a zaista šeitani objavljuju, vahje daju ila eulijaihim, svojim eulijama, li uđali lukum, da bi se s vama raspravljali. Upet mi je poznati ajet čiji povod objave jeste u gunđanju i u smicalicama mušrika koji su dolazili kod muslimana govoreći kako je moguće, kako je to logično i ispravno da jedete ono što zakoljete svojim rukama, a ne jedete ono što Allah zakolje, odnosno što Allah ubije. Želite da kažu da je mudrost u tome da je još preče jesti nešto što je Allah ubio, nego što muslimani sami ubiju, ne bi muslimani zaključili da bi trebalo sad po toj logici, jer tako da ne važi propis harama takvoga mesa od strvini, već da to postane dozvoljeno, ne do Allah. Pa Allah objavio, a šeitani to zaista objavljuju svojim eulijama da bi se s vama raspravljali, do kraja ajeta ako biste im se pokorili, innekum le mušrikun, zaista bili biste mušrici. Odnosno, zašto mušrici? Zato što ste pojeli parče mesa? Ne. Ne zato, već zato što ste ono što Allah zabranio proglasili halalom, ne do Allah. Tako je, i na ovaj način od nekud došlo, stiglo ovome sihirbazu, stiglo nešto ovom dječaku, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, pa je zavikao, ruddu alaihi al-gulam, vratite mi onog dječaka. Međutim, Ebu Talib se tada već bio udalio. Da li je bio već daleko da čuo ovaj povik, ovaj zahtjev od ovog sihirbaza, ili ga je čuo ali se pobojao za dječaka, Allahu ta'ala alem, Allah najbolje zna, a vidit ćemo dakle iz još jedne situacije koje ćemo govoriti na sljedećem predavanju, da je Ebu Talib na neki način, kako neki učenjaci to prihvataju, dakle bio obaviješten o opasnosti koja se može desiti Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovom maloljetnom dječaku, bratiću, bratancu. Pa ću spomenuti samo ono što se može naći u knjigama poput Rahikul Mahtum, odnosno zapečaćenog dženetskog napitka, a autor knjige bileži to, odnosno spominje da je Ibn Asakir uzeo hadis od Dželhemete Ibn Arfata koji kaže, ušao sam u Mekku, bila je suša, pa rekoše Kurejšije, o Ebu Talib, osuši nam se dolina, djeca nam trpe od suše, moli za kišu. I u predaji, kažem, kod Ibn Asakira stoji da je Ebu Talib izašao sa dječakom. Pa kaže, kao da se pomrači sunce, uskovitlaše se oblaci, a dječak je gledao u nebo. Ebu Talib ga uze, prisloni ga leđima uz Kabu i pokaza prstom na dječaka. Na nebu se desi čudo. Oblaci su nadirali sa svih strana, oluja se digla, te se sruči na dolinu bogata kiša i napoji sve što je trebalo. I kaže se da je Ebu Talib ovaj događaj opisao stihovima u kojima je opisao Muhammedovu nadnaravnu moć. Zanimljivo je da mnogi autori sira, životopis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uopšte ne bilježe ovaj događaj, već on stoji kod Ibn Asakira i kod onih koji su ga kasnije ovaj događaj od njega preuzeli. Ovo predavanje je bilo vrlo kratko i ovdje ćemo završiti za par minuta, pravo zato što je tematski nekako uokvireno, ne bi da počinimo sa sljedećom temom koja treba da obuhvati, mislim, čitavo predavanje sljedeće, u četvrtak piše Allahu ta'ala, a tema tog sljedećeg predavanja jeste susret dječaka Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam s rahibom, odnosno monahom, ili redovnikom, ili dakle nekim, da ne kažem starješinom, ali nekim kaluđerom, monahom, ili nekim vjerskim licem židova, odnosno kršćana, jer si učenjaci razilaze da li ušte bio kršćanin ili židov, Behira ili Buhejra. Dakle, zvao se Behira ili Buhejra, i sve knjige koje su prevedene na naš jezik, i ne samo one, već i Ibn Ishaq koji je nestao, a preživio je samo njegov muhtasar, odnosno sažetak njegov u obliku Ibn Hishamove sire, pa čak i Ibn Kathir u dijelu El Bidaje u Nihaje, i mnogi drugi historičari i pisci sira, klasičnih, a i ovih savremenijih, uzimajući od ovih klasičnih, svi su se poveli za ovom vješću i svi su ovaj događaj, koji je i vama vjerovatno veoma poznat, događaj susreta Allahu poslanika Muhammeda s.a.v. kao djeteta sa monahom Behirom ili Buhejrom, svi su prihvatili ovaj događaj i ne samo to, već je ovo, kaže se, najveći, odnosno najpoznatiji događaj prije poslanstva Allahu poslanika s.a.v. najpoznatiji događaj u njegovom životu nakon otvaranja prsa i ispiranja srca. Dakle, kada se uzme čitav život Allahu poslanika s.a.v. do momenta objave njemu, njegovog postajanja Allahovim vjerovjesnikom, Allahovim poslanikom, kažu učenjaci da su dva najveća događaja u njegovom životu do poslanstva, prvi i nesumnjivo najveći, njegovo otvaranje prsa Allahovom dozvolom i naredbom, otvaranje prsa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od strane Džibrila alejhi selam i ispiranje njegovog srca, a drugo, malo manje važan, samo malo manje poznat događaj, jeste njegov susret kao dječaka u Šamu sa monahom Behirom, odnosno Buhejrom. Međutim, na sljedećem predavanju ćemo objasniti i ispričati ovaj događaj. Međutim, spomenut ćemo da je bilo učenjaka koji su stavili na veliki znak pitanja iznad ovog događaja, ne samo da li je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao 9 ili 12 godina, vidjet ćemo da se i o tome polemiše, ne samo da li je u karavani tada bio Ebu Bekr ili nije, ne samo da li je tada u karavani bio Bilal radijallahu anhuma, Allah bi zadao obojicu, ili ne, ne samo da li je Buhejra, odnosno Behira, bio kršćanin ili židov, vidjet ćemo da se o tome govori, i ne samo o tome šta mu je tačno rekao, da li su bizantijski vojnici došli, a on sklonio svoje goste, odnosno Ebu Taliba, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i ostale Arape, Mekelije koji su bili kod njega, kod ovog monaha, da ih bizantijski vojnici ne bi uhvatili, ubili. I ne samo o tome da li ih je upozorio na bizantijske vojnike, ili ih je upozorio na židove koji mogu djetetu nauditi, način na koji mu se obratio i šta mu je rekao. Već postoje učenjaci, veoma velika imena islamske historije i pre svega u nauci o hadisu, ljudi koji su ostavili velikog traga u nauci o hadisu, mustalahu la hadisu, u nauci o ilmu ređali, u nauci provjeri ljudi koji su prenosili hadise, ravije i tako dalje, koji čak dovode u pitanje da li se uopšte desio ikada ovaj događaj. I iznose svoje dokaze, i mi ćemo o tome progovoriti inša Allah ta'ala na sljedećem predavanju, u četvrtak, u isto vrijeme u 20.30, govorit ćemo o ovom događaju, spomenuti ga čitav, hadis bilježi imame Tirmizi, također imame El-Bazar u svome sunenu, imame Tirmizi u svome džami u sunenu, ali ćemo progovoriti o tom hadisu i o riječima imama Zehebija i nekim prigovorima na ovaj hadis. Ipak ga ispričati, jer je islamska historija i sira u mnogome i najčešće se vraćaju na ovaj hadis, na ovaj događaj i prihvataju ga, međutim vidjet ćemo neke slabosti u ovoj predaji, slabosti koje su nerazumljivošću svojom, nelogičnostu svojom i nekim historijsko neadekvatnim i neprimjernim činjenicama došle. Pa molim Allaha tabareka wa ta'ala da nas poduči, da nas uputi ispravnom razumijevanju kitaba i sunneta, knjige Allaha tabareka wa ta'ala i sunnetu njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nas poživi na tevhidu, na priznavanju Allahove jednoće subhanahu wa ta'ala u svim aspektima svih njegovih prava, poricanju tagutima Allahovog prava koje su sebi pripisali. Allah im je to dozvolio da bi svoje robove iskušao time, odričući se mušrika i Allahu tabaraka wa ta'ala jednoće ispoljavajući u svakom vremenu i na svakom mjestu, moleći Allaha da nas poživi i da nas sačuva za veće zadatke, za veće stvari u njegovoj vjeri i da nam da da vidimo pobjedu Islama, da nam oči i srca obraduje širenjem tevhida na njegovoj zemlji, da nas poštedi i da nam ublaži naš gurbetluk u kome trenutno živimo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas samo kao muslimane, kao muvehide poživi u smrti i proživi u društvu vjerovjesnika, poslanika, šehida, iskrenih i dobrih ljudi. Divno li je to društvo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.